valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e përkrahin pavarësinë e Kosovës. Në Bukuresht të këtë javë mbahet samiti i NATO-s, që është cilësuar si samiti më i madh deri tash i aleancës, postjerash diskutohet edhe për situatën në Kosovë. Qeveria Maqedonisë thotë se ekonomia po zhvillohet në mënyrë dinamike, por ekspertët kanë mendime të tjera. Presidenti amerikan George Bush gjatë ditës së sotme pritet të arrijë për vizitë në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Pas kthimit nga Brukseli ku mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se BE-ja ka shprehur përkrahje të plotë për Kosovën. Më tutje ajo shpreh edhe për procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian.
Gjitha vendet e Bashkimit Evropian e përkrahin pavarësinë e Kosovës, shumica prej tyre edhe kanë njohur. Ato vende që kanë mbetur ende pa njohur janë, shumica prej tyre janë në procedurë të njohjes.
Këto komente zoti Thaçi i bëri dje pas kthimit nga Brukseli. Prishtinë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Slobodan Samardžić sot e vazhdon vizitën në Kosovë. Ai arriti mbrëmë në veri të Kosovës. Bruksel. Samiti si vjemi NATO-s që mbahet këtë javë në Bukuresht të Rumanisë është cilësuar si samiti më i madh deri tash i aleancës. Prej të mërkurës e deri të premten, liderët e 26 vendeve anëtare do të diskutojnë për operacionet aktuale të NATO-s në Afganistan dhe në Kosovë, për zgjerimin e planifikuar ka lindja dhe për strategjitë më të gjëra për të ardhmen. Në samit do të marrin pjesë edhe zyrtarët më të lartë nga disa shtete që synojnë të bashkohen aleancës, por ka edhe lider nga vendet që NATO-n e shohin me dyshim të thellë, siç është Rusia. Washington. Presidenti amerikan George Bush pritet që gjatë ditës së sotme të arrijë në Kiev në një vizitë të dy ditëshme në Ukrainë. Gjatë bisedave me liderët e këtij vendi, presidenti Bush pritet të shprehë mbështetje për synimet e Ukrainës për të integruar në NATO. Pas vizitës në Ukrainë, zoti Bush shkon në Bukuresht për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Washington. Drejtori i agjencisë CIA, Michael Hayden, thotë se ai personalisht beson se Irani po zhvillon program për armatimin bërthamor. Por një herësh, ai u shpreh se ai mbështet vlerësimin zyrtar të agjencisë CIA, që u bën në dhjetor të vitit të kaluar, se programi sekret bërthamor i Iranit ishte suspenduar në vitin 2003. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për çështjen e stabilitetit në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë diskutohet shpeshherë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, ashtu sikur se ka mundur të shpallet pavarësia e Kosovës në mënyrë të koordinuar, edhe stabiliteti dhe mbajtja e gjendjes nën kontroll në të gjitha aspektet e mundshme kërkon bashkëndritje të plotë midis institucioneve të Kosovës dhe perëndimit theksone për ditëshmja zëri. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se kosovarët do të vazhdojnë të jenë të matur racional dhe pragmatik në reagimet ndaj sprovave dhe provokimeve të shpeshta që vijnë nga Veriu dhe nga Beogradi në pjesën veriore të Kosovës. Tutje, duke vënë pa angazhimin e gjithanshëm të autoriteteve kosovare në stabilizimin e gjendjes e përditshmja zëri thekson gjithashtu se për të fuqizuar rolin e faktorit vendore dhe Bashkimi Evropian duhet i kryej punët për cilat është zotuar me vendimin për dërgimin e Ulexit në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në theksin edhe në mesazhet që ka përçuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në takimet e drejtpërdrejta këtë të shtunë me ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian në Brdo të Slovenisë, ku Unioni Evropian edhe pse ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës në gjithë kapacitetin e antarësisë që ka, megjithatë ka mirëpritur krijimin e shtetit të ri të Kosovës, thekson ndër të tjera e përditshmja zëri. Fatmir.
Debate po zhvillohen edhe lidhur me zgjedhjet e reja në Kosovë, që parashihen edhe me planin e Martia Ahtisarit. Si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja ekspres ka vënë dukje se një paragraf për zgjedhjet në pakun e Martia Ahtisarit ka hyrë me interpretime cinike në mesin e përshtjellimeve të shumta ligjore pas shpalljes së pavarësisë. Në lidhje me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, gazeta sjell qendrimet e opozitës dhe të pozitës, duke vënë pas se partitë opozitare mbajtjen e zgjedhjeve e arsyetojnë si një obligim demokratik pas shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, gazeta Sekson vlerësimet e partive në pozitë të cilat kërkesin përgjedhje cilësojnë absurde, pasi është interpretimi pakos e Atisarit pa marrë për bazë kontekstin. Analistët ndërkaq që konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve tani është një punë kot, pasi sipas tyre aktualisht Kosova ka prioritete tjera. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Për fund kësaj pasqyre nga përditshmja koaditore veçojmë lajmin për ceremoninë shtetërore të festimit pavarësisë, e cila sipas gazetës pritet të organizohet në mesin e muajit qershor, në kohën kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe kur kompetencat u kalojnë autoriteteve të Republikës së Kosovës. Sipas koaditore, në këtë ceremoni zyrtare të shtetit të ri pritet të ftohen 10 delegacione shtetërore të vendeve që vazhdimisht e kanë mbështetur dhe e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Premtja e madhe pritet të mbahet në stadiumin e Prishtinës, ku do të ngrihet flamuri i ri i Kosovës dhe do të ekzekutohet himni i ri nëse arrin të përgjigjet deri në atë kohë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë thonë se betejë kundër korrupsionit duhet të zhvillohet në të gjitha nivelet në Kosovë, përfshirë edhe institucionet qeveritare. Organizata joqeveritare kanë thënë se korrupsion ka edhe në kompanitë publike në Kosovë. Ditë më parë, policia ka arrestuar dy nëpunës të aeroportit të Prishtinës dhe sipas SHPK-s nuk përjashtohet mundësia arrestimeve edhe në ndërmarrjet e tjera publike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, e quan të vështirë këtë betejë për shkak se, siç thotai, korrupsioni në kompanitë publike ka lidhje të ngushtë me institucionet shtetërore. Limani thotë se korrupsioni në rënd të parë duhet luftuar brenda institucioneve shtetërore në mënyrë që më lehtë të shpallet luftë kësaj dukurie në kompanitë publike, që me vitet e tëra kanë paraqitur pengesë për një zhvillim më të mirë ekonomik.
Korrupsioni është shumë vështirë të luftohet me të korruptuar. Pra sipas asaj që ne dimë, do thotë thuja se nuk ka institucion tek ne, duke filluar prej gjyqësorit edhe institucioneve shtetërore që nuk janë të korruptuara. Prandaj duhet të nxirret ligji, do thoja ligji për ardhin e pasurisë, dhe kjo do të jetë një bazë.
Edhe eksperti tjetër Ibrahim Regjepi thotë se korrupsioni në Kosovë duhet të luftohet në të gjitha sferat dhe mos të ndalet vetëm në ndërmarrjet publike.
Nuk është problemi vetëm të ndërmarrjet publike. Ndërmarrjet publike janë vetëm një segment i korruptuar i shoqërisë. Korrupsioni duhet të luftohet në të gjitha nivelet, me të gjitha mjetet edhe me të gjitha format e mundshme. Duke filluar edhe korrupsionin në nivele qeveritare, në nivele ministrore, e jo vetëm në nivel të menaxherëve të kompanive publike.
Ndryshe, ditë më parë, Shërbimi Policor i Kosovës ka arrestuar zyrtar të lartë të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, pikrisht për shkak të dyshimeve për keqpërdorimin e mjeteve financiare në këtë kompani. Veton Elshani, zëdhënës në këtë shërbim, pohon se hetimet janë duke u zhvilluar dhe në kompani tjera publike, duke mos përjashtuar mundësinë e arrestimeve të tjera, por siç thotai, vazhdimisht nga hetimet.
Ne ko pas ko zhvillojmë hetime të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë zakonisht me auditime të ndryshme, dhe është e vërtet se kemi të bëjmë me disa hetime në disa kompani, dhe të cilat kanë të bëjnë kryesisht me auditime. Qa zhvillimit e hetimeve ne vim dhe tek provat materialit të cilat do të mund të sillin dhe dhe tek arrestimet e personave të ndryshme, do të thotë nuk përjashtohet asnjë mundësi.
Betejë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar si dhe veprimeve antiligjore janë prioriteti i qeverisë së Kosovës, ka deklaruar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se qëndrimi i qeverisë është zero tolerancë ndaj korrupsionit, kudo dhe kurdoherë që paraqitet. Por lidhur me këtë, Ibrahim Regjepi thotë:
Për luftimin e korrupsionit janë institucionet përkase, është gjyqësia, është prokuroria, janë hetuesia, nuk duhet pritet një sinjal prej kryeministit. Madje mua ky urdhër i kryeministit pak edhe më fut në disa dyshime, se mos ndoshta kryeministri duhet gjithë vazhdimisht t'ia bajë me gesht prokurorisë apo policisë, të cilat në fakt duhet të funksionojnë të pavarura dhe pa ndikimin nga jashtë. Atë kjo nuk është luftë, por më tepër mund të ketë edhe elementet fushatës dhe mund të merë elementet të eliminimit edhe mënjanimit të njerëzve të caktuar.
Por Musa Limani shpreh shqetësim tjetër në këtë kuadër.
Të duhet ta sjellim një gjë. Nuk u zon kjo të jetë një lloj hakmarrje ose të ketë ndonjë prapavi. Por të gjithë ata të cilët i kanë durtë për lëta në këtë drejtim, pra duhet të përgjigjen ligjit, sepse ligji është mbi të gjitha, pa marr parasysh postin që individi e ka pas, kudo që të jetë ajo.
Megjithatë, edhe disa hulumtime të organizatave vendore antikorrupsion kanë treguar se korrupsioni në nivel të lartë është i pranishëm në ndërmarrjet publike, siç është Aeroporti i Prishtinës, Korporata Energjetike, Post Telekomi i Kosovës dhe Shërbimi Doganor i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ekonomia në Maqedoni po zhvillohet në mënyrë dinamike dhe këtë e mbështet edhe rritja ekonomike prej 5.1%, vlerëson qeveria e kryeministrit Gruevski. Por ekspertët në Shkup thonë se dhënat statistikore flasin për gjendje të vështirë të ekonomisë. Sipas tyre, turbulencat politike pengojnë zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Përderisa qeveria konstaton se vendi po shënon rezultatet e mira ekonomike, ekspertët thonë se gjendja në fushën e ekonomisë është tepër e vështirë. Qeveria thotë se është shënuar rritje ekonomike prej 5.1%, ndërsa burimi rritjes janë investimet të cilat kanë arritur nivelin prej 24.2% dhe eksporti i maldrave prej 20%. Si pas kabinetit qeveritar, është shënuar edhe rritje e investimeve dhe e pagave, por edhe ullje e papunësis. Ndërsa eksperti i çështjeve ekonomike Abdulmenaf Bexheti thotë se gjendja është shumë më e përkeqësuar se sa në vitet e kaluara.
Dimensionet më të theksuara janë varfëria, papunësia, punësimi, të ardhurat e përgjithshme, shpenzimet e përgjithshme të familjeve dhe shpërndarja e tyre. Nëse u referohemi gjendjeve të përgjithshme socioekonomike, sot statistikat flasin në trend pas 6 vitesh gjendje më të keqësuar. Përderisa në fund të vitit 2002, sipas po të njëjtës metodologji, po të njëjtit ekzemplar, pra shembull përfaqësues, qytetarët kanë parë 72% problem më kryesor papunësie në vend, ku se sot atë e shohin rreth 80%.
Analisti i çështjeve ekonomike Marian Nikolov thotë se edhe pse qeveria ndërmerr masa për rritjen e prodhimit bruto të vendit, gjendja aktuale politike e pengon rritjen ekonomike. Vendimet e investitorve dhe subjekteve ekonomike janë në fazën e pritjes dhe kur ata janë në fazën e pritjes, aktiviteti ekonomik ndërpritet dhe atëherë mbetet vetëm perceptimi se do të ndodhin në rezultatet e mira në periudhën e ardhshme. Sa më e gjatë të jetë pasiguria politike, aq më e gjatë do të jetë aktiviteti i dobët ekonomik, tha Nikolov. Në raportin e fundit të UNDP-s për Maqedoni, thuhet se varfëria dhe papunësia mbeten ndër problemet më të mëdha të qytetarëve të vendit, ndërsa qeverisi rekomandohet që të fokusohet në ndërmarrjen e masave, të cilat objektivisht do të ndikonin në zhvillimin ekonomik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e përkrahin pavarësinë e Kosovës. Në Bukuresht këtë javë mbahet samiti NATO-s, që është cilësuar si samiti më i madh deri tash i aleancës, postiera që diskutohet edhe për situatën në Kosovë. Qeveria e Maqedonisë thotë se ekonomia po zhvillohet në mënyrë dinamike, por ekspertët kanë mendime të tjera. Presidenti amerikan George Bush gjatë ditës së sotme pritet të arrijë për vizitë në Ukrainë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.